สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะซึ่งเป็นรายการผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพบกับรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันพุธนะคะเวลาเช้าๆแบบนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้นะคะที่www.stou.ac.th ค่ะและในวันนี้ค่ะทางรายการจะนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผักพื้นบ้านวงถั่วนะคะซึ่งถ้าพูดถึงถั่วนะคะถั่วที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะจะมีลักษณะเด่นของฝักและเมล็ดเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะจนคนไทยนำมาตั้งเป็นชื่อถั่วแต่ยังไม่เฉลยนะคะถั่วชนิดนั้นนะคะถือว่าเป็นถั่วพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์จนคนไทยเนี่ยนำมาตั้งเป็นชื่อเรียกแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคนไทยก็รู้จักถั่วชนิดนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นผักยอดนิยมมีขายทั่วไปมีลักษณะเด่นสะดุดตานะคะมองไปที่ไหนเนี่ยก็เห็นได้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเฉลยกันในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถั่วชนิดนี้นะคะจัดเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่านะคะแล้วก็สามารถนำมารับประทานได้ทั้งสุกแล้วก็ดิบน่าสนใจกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการจะพูดคุยหรือว่าติดต่อมาทางรายการนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้ค่ะที่หมายเลข025034156 025034156และ025047355นะคะหรือที่อีเมลค่ะ stouth@gmail.com จดหมายนะคะก็เขียนไปรษณียบัตรหรือว่าเขียนจดหมายมาพูดคุยได้ค่ะจากหน้าซองว่าสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์นะคะ11120ค่ะวงเล็บว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะแล้วก็สำหรับช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้ค่ะทางรายการก็มีเกร็ดความรู้นะคะเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรกันอีกแล้วค่ะที่จะมาบอกเล่ากันวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงสรรพคุณของชาสมุนไพรแล้วก็ประโยชน์ของชาสมุนไพรนั่นเองค่ะชานะคะถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะจะนิยมกันมากเลยในเรื่องของชาสมุนไพรเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยจะนำเรื่องนี้มาบอกเล่ากันให้ได้รู้ว่าการดื่มชาสมุนไพรนั้นเนี่ยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะก็คงจะเคยได้ยินเรื่องของชาสมุนไพรมาบ้างแล้วค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะรวบรวมนะคะประโยชน์ของชาสมุนไพรต่างๆมาให้ได้รู้จักกันนะคะเริ่มที่ชาเปปเปอร์มินต์กันก่อนเลยค่ะเพียงแค่กลิ่นหอมๆนะคะแล้วก็เย็นชื่นใจของชามิ้นเนี่ยเชื่อว่าก็จะช่วยลดความเครียดจากการทำงานได้แล้วอันนี้จริงนะคะเพราะว่าเวลาที่รู้สึกอ่อนล้านะคะหรือว่าเพลียจากการทำงานหนักเวลาได้แค่กลิ่นหอมยังไม่ได้ดื่มเลยนะคะก็รู้สึกสดชื่นแล้วในขณะเดียวกันค่ะชาเปปเปอร์มินต์นะคะยังช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะทำให้นอนหลับง่ายแถมยังทำให้ระบบขับถ่ายทำงานอย่างปกติด้วยค่ะเนื่องจากมิ้นท์มีส่วนช่วยให้ไขมันในระบบย่อยอาหารสลายตัวป้องกันไม่ให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหารและด้วยความที่ชาเปปเปอร์มินต์นะคะดีต่อกระเพาะของเราดังนั้นจึงเหมาะสำหรับคนที่มีอาการชอบเวลาไปเดินทางไกลๆนะคะแล้วก็จะเมารถเมาเรือค่ะการดื่มชาเปปเปอร์มินต์ก็จะช่วยได้นอกจากนี้นะคะยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียอ่อนๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วยระงับกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะคราวที่แล้วเราก็นำเสนอไปใช่ไหมคะว่าสมุนไพรที่จะมาช่วยระงับกลิ่นปากเราจะพูดถึงใบฝรั่งแล้วก็การพลูวันนี้มีเพิ่มเติมนะคะคือชาเปปเปอร์มินต์ค่ะต่อมานะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องชาตะไคร้ค่ะเราใช้ชาตะไคร้ในการทำเขาเรียกว่าเราใช้ตะไคร้นะคะทำกับข้าวมานานแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีการนำมาประยุกต์นะคะทำเป็นชาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำรับของสมุนไพรที่ดีอย่างเดียวที่ดีมากเลยนะคะในโบราณนะคะเราจะใช้ชาตะไคร้รักษาอาการแน่นหน้าอกไอหรือว่าเป็นหวัด นะคะหากเหยาะพริกไทยลงไปสักหน่อยนะคะเราก็จะช่วยลดอาการป้ออาการปวดท้องประจำเดือนหรือว่าคลื่นเหียนอาเจียนได้แถมยังมีการศึกษาว่าการดื่มชาตะไคร้ทุกวันนะคะจะช่วยรักษาผิวหนังให้ปราศจากสิวด้วยโอ้สาวๆนี่น่าจะฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะบางคนเนี่ยเป็นสิวเยอะแล้วก็รู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่มีข้อระวังค่ะคือห้ามดื่มในระหว่างตั้งครรภ์เด็ดขาดแล้วก็ไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีการสลับนะคะดื่มชาตะไคร้บ้างนะคะชาเปปเปอร์มินต์บ้างค่ะต่อมานะคะชาโสมค่ะไม่ว่าจะเป็นโสมเอเชียหรือว่าโสมอเมริกานะคะต่างก็มีสารอาหารมากมายได้แก่ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B ชนิดต่างๆซึ่งทาง University of Maryland นะคะซึ่งเป็นศูนย์ Medical Center ชี้ว่าโสมเป็นสมุนไพรที่เชื่อกันว่าจะช่วยให้เราสู้กับความเครียดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจได้พร้อมทั้งยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดจึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท2นะคะเพื่อ เซลล์ภูมิคุ้มกันลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเรานี้มีระบบที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะโสมยังมีคุณสมบัติในการช่วยชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งอีกด้วยนะคะต่อมาค่ะชาผลกุหลาบนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักผลกุหลาบในชื่อของโรสฮิปนะคะซึ่งมักจะใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยแต่ว่าชาผลกุหลาบก็มีสรรพคุณที่ดีมากมายนะคะเริ่มตั้งแต่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีซึ่งสำคัญต่อการสมานแผลเสริมสร้างกระดูกที่แข็งแรงแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยเหตุเดียวกันนี้ค่ะชาผลกุหลาบนะคะจึงช่วยลดอาการข้ออักเสบด้วยท้ายสุดนี้นะคะมีการศึกษาที่ติดพิมพ์ในวารสาร Planta Medica ในปี1992นะคะชี้เห็นว่าชาผลกุหลาบนะคะอาจจะช่วยป้องกันนิ่วในไตได้แม้ว่าจะไม่ได้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะก็ตามค่ะส่วนชาสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือชาใบหม่อนค่ะมีชื่อเก๋ๆนะคะบางทีเราจะเห็นหน้าซองว่าชามาร์เบอรี่นะคะชาใบหม่อนหรือว่าชามาร์เบอรี่นี้นะคะก็เป็นรู้จักอย่างกว้างขวางค่ะในฐานะเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพจากญี่ปุ่นที่อาจจะช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้เนื่องจากเชื่อกันว่าสามารถลดการดูดซึมน้ำตาลโดยใบหม่อนนั้นนะคะยังมีทั้งแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมจึงช่วยบำรุงร่างกายในแง่ของกระดูกผมเล็บแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะฟังสรรพคุณนะคะของชาชนิดต่างๆไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับนะคะจากถุงชาบางคนบอกว่าบางทีรับประทานชาเสร็จแล้วนะคะก็เอาถุงเนี่ยทิ้งไปจะบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเขาบอกว่าให้เก็บเอาไว้แล้วก็นำไปแช่น้ำแล้วก็นำไปแช่แข็งมาประคบไว้เวลามีแมลงกัดต่อยหรือว่ามีแผลเล็กๆนะคะก็จะช่วยบรรเทาได้พร้อมทั้งยังช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าที่ดวงตาได้ดีนักนะคะขอขอบคุณข้อมูลสมุนไพรจากไทยจากนิตยสารลิซ่านะคะที่นำข้อมูลดีๆเกล็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาสมุนไพรมาบอกเล่ากันพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.ในช่วงหน้าค่ะ
เด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะสาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการในโครงการที่มีชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาสารสนเทศศาสตร์ก้าวสู่สากลครั้งที่4ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เลยค่ะพฤหัสศุกร์ถึงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้ค่ะณห้องประชุม331นะคะอาคารสัมมนา2ซึ่งหัวข้อในครั้งนี้ก็คือ Research in Information Management Issue and Trend นะคะซึ่งก็ตอนนี้นะคะน่าจะเกือบเต็มแล้วนะคะแต่ก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048515-7เผื่อยังจะมีที่เหลือนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็นักศึกษาอยากจะมาเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะและอีกข่าวประกาศนึงนะคะสาขาวิชานิติศาสตร์และก็งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานสัมมนาวิชาการนะคะภายใต้ชื่องานที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยยุคใหม่โดยจัดขึ้นในวันที่22กันยายน2554ณห้องประชุม3สอนอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์นะคะหมายเลขโทรศัพท์025044 02504-7173 อีกครั้งหนึ่งค่ะ02504-7173ก็เข้ามาอ่านรายละเอียดนะคะว่าในวันนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างหัวข้อที่น่าสนใจจะบอกเลยค่ะว่ามีวิทยากรชื่อดังที่จะมาร่วมเสวนาหลายท่านเลยนะคะดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.stou.ac.th นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆเพลงฉันรักเธอของคุณทัทยังแล้วก็มาต่อกันในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ก็เพราะฉันเองนั้นยังไม่แน่ใจก็เพราะฉันอายถ้าเธอจะรู้ก็ได้แต่เพียงเฝ้ามองบ่อยครั้งที่เธอต้องการจะฟังแต่ว่าฉันเองยังต้องการจะเก็บไว้บอกเธอวันนั้นมันอาจเร็วไปจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจฉันรักเธอก็เพราะฉันเองไม่เคยมีใครก็เพราะไม่เคยได้เจอใคร
ชีวิตคุณ
เอาละค่ะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าถั่วชนิดนี้ค่ะถ้าเห็นอยู่ในระยะไกลก็เดาได้เลยค่ะว่าจะต้องเป็นถั่วพันธุ์นี้แน่นอนนะคะเพราะว่าฝักเขาเนี่ยจะยาวนะคะนั่นก็คือถั่วฝักยาวค่ะ จัดเป็นผักจัดเป็นพืชผักในตระกูลถั่วนะคะแล้วก็ปลูกได้ตลอดปีค่ะแต่ที่ปลูกได้ผลที่สุดก็คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายนถั่วฝักยาวนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งที่ชาวเอเชียนิยมบริโภคมากโดยเฉพาะชาวฮ่องกงและก็สิงคโปร์ค่ะนอกจากตลาดเอเชียแล้วนะคะตลาดต่างประเทศทางยุโรปซึ่งมีคนเอเชียอพยพเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษและก็เยอรมันตะวันตกตลอดจนประเทศทางแถบตะวันออกกลางก็นับว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมีความต้องการสูงเช่นกันนะคะจึงนับได้ว่าถั่วฝักยาวเป็นพืชที่นิยมบริโภคกันทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศค่ะถั่วฝักยาวนะคะเป็นพืชในวงเดียวกับถั่วชนิดต่างๆได้แก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองเป็นต้นซึ่งเป็นพืชล้มลุกนะคะมีลำต้นทอดยาวเลื้อยพันไม่มีมือเกาะฝักกลมเรียวยาวตั้งแต่30เซนติเมตรขึ้นไปจนถึง100เซนติเมตรในบางสายพันธุ์นะคะซึ่งนับว่าเป็นถั่วที่มีฝักยาวที่สุดจากจุดนี้นั่นเองค่ะคนไทยจึงนิยมเรียกกันว่าถั่วฝักยาวและมีชื่อภาษาอังกฤษว่า yard long bean นะคะผิวนอกของฝักอ่อนมีสีเขียวเข้มเขียวอ่อนหรือม่วงแดงเมล็ดอ่อนมีสีเขียวสีเขียวอ่อนแต่ถ้าเป็นเมล็ดแก่นะคะอาจจะมีสีขาวสีดำสีน้ำตาลแดงหรือว่าสองสีสลับกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ด้วยค่ะในทางพฤกษศาสตร์นั้นนะคะคือฝักยาวจัดอยู่ในพืชชนิดวิกนาซินเนซิสซึ่งมีความหลากหลายมากเฉพาะในประเทศไทยนะคะก็มีถั่วชนิดนี้แยกออกเป็นหลายลักษณะแล้วก็หลายชื่อค่ะเช่นถั่วพุ่มถั่วนั่งถั่วเสือพลานถั่วนานะคะถั่วลายเสือเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะซึ่งถั่วฝักยาวนะคะซึ่งในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ความพิเศษของมันก็คือมันก็จะมีลักษณะของฝักที่ยาวออกมานะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าที่มาที่ไปของถั่วฝักยาวหรือว่าแหล่งกำเนิดของพันธุ์วิกนาซินเนซิสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีทราบข้อมูลกันนะคะว่าอยู่บริเวณประเทศอินเดียพม่าแล้วก็ประเทศเอธิโอเปียซึ่งถั่วชนิดนี้เนี่ยมีหลักฐานบอกว่าได้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วเพราะพบว่าเมื่อปีพุทธศักราช2416หรือ124ปีมาแล้วนะคะปรากฏชื่อถั่วฝักยาวในหนังสืออัคราพิธานศักดิ์ของหมอบัตเลแล้วก็มีข้อความที่ปรากฏในหนังสือนั้นว่าถั่วฝักยาวนะคะเป็นชื่อถั่วอย่างหนึ่งฝักมันยาวๆนั้นที่น่าสนใจคือถั่วฝักยาวในสมัยพุทธศักราช2416นอกจากฝักยาวแล้วเนี่ยยังเป็นฝักที่อ้วนก็คือจะมีเนื้อมากซึ่งจะไม่เรียวเล็กเหมือนถั่วฝักยาวในปัจจุบันนะคะดังเห็นได้จากคำบรรยายถึงถั่วอีกชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะที่นิยมในบริโภคในสมัยโบราณนะคะชื่อว่าถั่วอ้นนะคะตอนนี้คงไม่ได้ยินชื่อนี้กันแล้วนะคะถั่วอ้นนี่ก็เป็นชื่อถั่วหนึ่งฝักอ้วนๆสำหรับแกงกินนั้นก็คือถั่วฝักยาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อความที่บันทึกนะคะอยู่ในหนังสืออัครพิธานศัพท์ของคุณหมอบัตเลย์นั่นเองค่ะข้อความข้างบนนี้นะคะที่ได้กล่าวไปเนี่ยยังแสดงให้ทราบว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังมีถั่วเรียกว่าถั่วอ้นที่มีลักษณะอ้วนๆแล้วก็นิยมใช้แกงเนี่ยได้สูญหายหรือว่าเปลี่ยนชื่อไปแล้วหรือว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นชื่อถั่วฝักยาวก็ได้แต่เนื่องจากว่าสายพันธุ์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะทำให้ลักษณะของถั่วฝักยาวก็จะแบบเรียวเล็กเหมือนปัจจุบันนี้ที่เราเห็นกันนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะก็ถือว่านิยมปลูกถั่วฝักยาวกันมากถั่วฝักยาวเป็นถั่วที่ชอบอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเหมือนกับถั่วเขียวแต่ต่างจากถั่วเหลืองที่ชอบอากาศค่อนข้างเย็นนอกจากนั้นค่ะถั่วฝักยาวยังมีพันธุ์หลากหลายในท้องถิ่นเพื่อให้เลือกปลูกแล้วก็เลือกบริโภคได้อีกมากมายอีกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเอ่ยถึงถั่วฝักยาวแล้วนะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงผ้าฝักกลมเรียวยาวแล้วก็ความสดของถั่วชนิดนี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะกับเวลาเราได้ยินถั่วพูนะคะก็จะนึกถึงความสดแล้วก็ความกรอบส่วนที่นำมาบริโภคนะคะก็คือจะเป็นฝักอ่อนนะคะแล้วก็ฝักของถั่วฝักยาวนั้นเนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารในฐานะผักได้หลากหลายชนิดเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะนำมาใช้รับประทานได้ในรูปแบบไหนบ้างนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ารับประทานลักษณะเป็นเครื่องจิ้มนะคะเช่นจิ้มน้ำพริกปลาร้านะคะเต้าเจี้ยวหล่นหรือว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยก็ถือว่าเป็นผักสดที่รับประทานได้ดีอย่างเช่นเหมือนกับพวกแตงกวามะเขือนะคะหรือว่านำเป็นไปใช้เป็นพวกเครื่องเคียงอาหารรสจัดเช่นพลาส้มตำนะคะลาบยำต่างๆเพราะว่าถั่วฝักยาวนะคะจะช่วยลดความเข้มข้นของอาหารเหล่านี้ลงได้นอกจากนี้นะคะถั่วฝักยาวก็ยังนำไปใช้ปรุงอาหารโดยตรงด้วยเช่นอาหารจำพวกผัดนะคะเช่นผัดน้ำมันหรือว่าไปผัดเผ็ดนะคะผัดพริกขิง แกงต่างๆทั้งแกงส้มแกงคั่วแกงป่าแกงเผ็ดนอกจากนี้นะคะเรายังใช้แทนมะละกอในส้มตำอย่างเช่นตำถั่วฝักยาวอีกด้วยโดยการหั่นซอยตำขวางเป็นแผ่นกลมแบบบางๆนะคะหรือว่านอกจากนี้ค่ะเอาไปใส่ในไข่เจียวนะคะใส่ในทอดมันปลากรายหรือว่ากินคู่กับขนมจีนน้ำยาก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งการรับประทานถั่วฝักยาวเป็นประจำนะคะก็จะให้คุณค่าทางอาหารมากมายค่ะนอกจากประโยชน์ของมันในเรื่องของคุณค่าทางอาหารแล้วนะคะการปลูกถั่วฝักยาวเนี่ยยังมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงดินได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะคะระบบรากของพืชตระกูลถั่วเนี่ยจะมีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาไว้บนดินซึ่งนับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลายทีเดียวนะคะทีนี้จะขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงค่ะซึ่งหากเราพิจารณาเฉพาะถั่วฝักยาวโดยเน้นเฉพาะในด้านผักเท่านั้นเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์มากมายแต่ว่าประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือยังใช้ทำเป็นอาหารสัตว์ทำปุ๋ยพืชสดบำรุงดินแล้วก็ควบคุมวัชพืชได้อีกด้วยนะคะซึ่งลักษณะประจำของถั่วฝักยาวอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นเถาเลื้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการปลูกเนี่ยจะต้องใช้หลักการรองรับหรือที่เรียกว่าค้างนะคะเพราะฉะนั้นถั่วฝักยาวเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกอย่างนึงว่าถั่วค้างได้อีกด้วยนะคะซึ่งข้อจำกัดอย่างนึงของการปลูกถั่วฝักยาวคือจะต้องใช้พื้นที่มากพอสมควรแล้วก็ต้องทำให้ค้างก็คือหมายความว่าให้เขาห้อยลงมานะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะมีถั่วฝักยาวสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าถั่วฝักยาวไร้ค้างนะคะซึ่งสามารถปลูกได้โดยไม่ใช้ค้างแล้วก็ใช้ไม่ต้องใช้พื้นที่มากเท่าเดิมนะคะจึงทำให้ผู้ที่มีที่ดินน้อยก็มีโอกาสปลูกถั่วฝักยาวไว้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งนะคะอาจจะนำมาปลูกเป็นผักกระถางได้อีกด้วยต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของถั่วฝักยาวค่ะซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยนะคะเริ่มต้นที่ใบค่ะใบมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคหนองในแล้วก็ปัสสาวะเป็นหนองโดยนำใบสด 60-100 กรัมนะคะต้มกับน้ำดื่มส่วนเปลือกฝักนะคะจะเป็นยารักษาอาการปวดบวมเช่นปวดตามเอวแล้วก็เป็นแผลที่เต้านมวิธีการใช้เนี่ยใช้ได้2วิธีนะคะคือนำเปลือกฝักสดประมาณ100-150กรัมมาต้มดื่มแล้วก็ใช้เป็นยาภายนอกในการพอกตามได้ด้วยส่วนที่3คือเมล็ดค่ะก็ใช้ได้ทั้งสดแล้วก็แห้งถ้าเป็นสดนะคะก็สดและแห้งเนี่ยสามารถนำมาคั้นสดแล้วก็เอามาต้มกินกับน้ำได้ก็จะมีรสเป็นรสเลือดชุ่มคอนะคะแล้วก็เป็นยาบำรุงม้ามและไตแก้กระหายน้ำอาเจียนปัสสาวะกระปิบกระปอยแล้วก็อาการตกขาวได้ด้วยค่ะส่วนรากนะคะใช้แบบสดเลยนะคะต้มกับน้ำหรือว่าตุ๋นกับพวกเนื้อสัตว์นะคะรับประทานได้ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังใช้เป็นยาภายนอกโดยการพอกก็คือเอารากนั้นนะคะมาเผาแล้วก็บดให้เป็นผงละเอียดผสมกับน้ำทาใช้เป็นยารักษาโรคหนองในที่มีหนองไหลนะคะบำรุงม้ามส่วนการใช้ภายนอกนั้นนะคะก็ใช้รักษาฝีเนื้อร้ายแล้วก็ช่วยให้เนื้อที่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยนะคะบรรเทาให้มันดีเขาเรียกให้มันหายไปด้วยนะคะแล้วก็ให้เนื้อปกติเนี่ยเจริญเร็วมากยิ่งขึ้นก็เห็นว่าสรรพคุณมากมายทีเดียวนะคะเกือบทุกส่วนเลยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักสักครู่นะคะแล้วก็จะมาต่อในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ
เนิ่นนานเท่าไรไม่รู้ที่รอเธอฉันจำไม่ได้ที่จำดีๆคือฉันมีเพียงเธอแม้นานสักแค่ไหนเธออยู่ที่ใดยังรักกันไหมฉันไม่รู้แต่ที่รู้คือฉันนั้นยังไม่เปลี่ยนใจยังอยู่ตรงนี้ถึงแม้จะเหงาและเดียวดายผิดใช่ไหมที่ฉันจะยังรักเธอไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้ที่อยู่แสนไกลก็ยังจะรอยังมีความหวังยังคงไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าใครจะมองว่าฉันงมงายฉันก็ยังเหมือนเดิม
เมื่อเธอมีทางชีวิตไม่เหมือนฉันฉันห้ามไม่ได้แต่ฉันจะมีชีวิตเพื่อรอเธอแม้วันสุดท้ายเกิดมาได้เจอคนที่ตามหามันนานแสนนานทำให้รู้ว่าเธอมีค่ามากแค่ไหนจะอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เหลือใครไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะยังรักเธอไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้ที่อยู่แสนไกลก็ยังจะรอยังมีความหวังยังคงไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าใครจะมองว่าฉันงมงายฉันก็ยังเหมือนเดิมไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะยังรักเธอไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้ที่อยู่แสนไกลก็ยังจะรอยังมีความหวังยังคงไม่เปลี่ยนไปไม่ว่านานเท่าไรยังมีเพียงเธ
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะแนะนำของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะก็จะขอแนะนำบุคคลตัวอย่างค่ะที่มีแนวคิดในการนำผลิตภัณฑ์ของใช้จากสมุนไพรเนี่ยส่งขายทั่วไทยเลยนะคะเน้นผ่านไปรษณีย์ซึ่งเป็นอาชีพของคุณพิไลลักษ์อ่วมเมี่ยงนะซึ่งคุณพิไลลักษ์เนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยประกอบคือตอนนี้ก็ยังประกอบอาชีพนะคะผลิตน้ำดื่มส่งขายในชุมชนซึ่งคุณพิไลอ่วมเมี่ยงเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานฝีมือแล้วก็สมุนไพรเขตคันนายาวนะคะกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะคือมองว่าปกติเนี่ยแล้วเขาก็จะส่งน้ำดื่มเนี่ยเขาก็จะต้องใช้พวกเขาเรียกว่าน้ำยาล้างจานนะคะที่ซื้อตามท้องตลาดเนี่ยมาล้างแล้วก็พบว่าต้นทุนเนี่ยก็สูงอยู่เขาก็เลยคิดว่าน่าจะผลิตน้ำยาล้างถังน้ำได้เองก็จะได้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตน้ำดื่มได้ในระดับหนึ่งนะคะจึงตัดสินใจศึกษาหาสูตรมาผลิตน้ำยาล้างถังเองซึ่งเป็นสูตรสมุนไพรตรงนี้เองนะคะที่จุดประกายให้คุณพิไลลักษ์มองว่าเอของใช้หลายๆอย่างในครัวเรือนนะก็สามารถที่จะนำสมุนไพรเนี่ยมาใช้ได้แล้วก็มาผลิตในเชิงการค้าเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนในที่สุดนะคะก็มีการรวบรวมบรรดาแม่บ้านได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะที่ย่านคูบอนนะคะในกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นการทำสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วก็ขายด้วยนะคะหลายอย่างเลยค่ะที่กลุ่มแม่บ้านของคุณพิไลเนี่ยได้ผลิตพิไลลักษ์ได้ผลิตขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรนะคะแล้วก็คุณพิไลลักษ์เนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าการผลิตเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็พอมาผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วก็ใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเงินในครอบครัวได้เป็นอย่างมากเลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะคุณพิไลลักษ์เนี่ยก็ยังอบรมนะคะให้กับกลุ่มแม่บ้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มแม่บ้านที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อนะคะคุณพิไลลักษ์อยู่ที่คูบอนแต่ว่าไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็การผลิต สมุนไพรจากธรรมชาตินะคะที่เป็นของใช้เนี่ยเขาก็มีทั้งน้ำยาล้างจานแชมพูสระผมสบู่เหลวนะคะนอกจากนี้ค่ะของใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็ยังมีของใช้พวกกล่องกระดาษชำระนะคะดอกไม้จากใบใยบัวกรอบรูปวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆซึ่งเขาก็พยายามที่จะหยิบของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะมาผลิตให้มันเป็นของใช้ที่สามารถนำมาใช้ได้ในครัวเรือนนะคะซึ่งคุณพิไลลักษ์กล่าวอีกว่าในระหว่างที่คุณพิไลลักษ์ตั้งกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าในชุมชนนั้นเนี่ยนะคะเธอก็ไปเดินสายนะคะบรรยายเกี่ยวกับการสอนการผลิตของต่างๆนะคะซึ่งทำให้กลุ่มคนแม่บ้านอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะมีแรงจูงใจในการที่จะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสมุนไพรมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานะคะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเช่นพวกยาหม่องยาดมเป็นสูตรสมุนไพรต่างๆนะคะทั้งการบูนพิมพ์เสนมัตตูมนะคะสเปรย์อเนกประสงค์เช่นพวกตะไคร้หอมใช้กำจัดยุงแล้วก็กำจัดแมลงนะคะรวมทั้งกำจัดหมัดสุนัขนะคะซึ่งถือว่าเป็นการนำพืชสมุนไพรนะคะมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทีเดียวแล้วยังส่งขายทั่วไทยอีกด้วยนะคะก็ถือว่าทางรายการของเรานะคะก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็สมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติกันเยอะๆนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงคำถามในวันนี้นะคะคำถามของรายการในวันนี้ค่ะก็ถามท่านผู้ฟังว่าเมล็ดแห้งของถั่วฝักยาวนะคะทั้งแห้งเนี่ยแล้วก็สดเนี่ยมีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไรบ้างนะคะเมล็ดแห้งของถั่วฝักยาวมีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไรบ้างสามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามในรายการได้นะตอนนี้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156 025047355นะคะดิฉันก็อยากจะเปิดสายนะคะเพื่อพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายรายการบ้างนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะณตอนนี้ส่วนท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะเขียนจดหมายนะคะมาพูดคุยกับทางรายการก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรนะคะเข้ามาได้ค่ะที่รายการธรรมชาติกับชีวิตสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120นะคะไม่ทราบว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาหรือยังคะฮัลโหลอ๋อค่ะเดี๋ยวรอสายสักครู่หนึ่งนะคะก็ถ้าพูดถึงนะคะรายการของเราเนี่ยตั้งแต่ที่เราได้นำเสนอมานะคะท่านฟังก็คงจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลดีๆนะคะที่นำมาบอกเล่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสมุนไพรชนิดต่างๆนะคะทั้งผักแล้วก็ผลไม้อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมากันไม่เว้นวันเลยนะคะแล้วก็โรคแปลกๆก็มีเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหมั่นดูแลสุขภาพในเรื่องของการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้นะคะก็จะช่วยยับยั้งป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆทั้งพวกมะเร็งนะคะโรคหัวใจต่างๆที่สำคัญค่ะการรับประทานอาหารอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนอย่างเพียงพอก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะสามารถมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะโหเสียดายจังเลยนะคะก็จริงๆแล้วรอสายจากท่านผู้ฟังนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแต่อาจจะโทรไม่ติดนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะฉะนั้นเขียนข้อความนะคะฮัลโหลค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
พอดีได้รับฟังรายการวิทยุของอาจารย์อยู่นะฮะ
อ๋อค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ
อ๋อผมยศสวัสดิ์ครับผม
คุณยศสวัสดิ์นะคะฟังรายการมานานหรือยังคะ
ฟังนานแล้วครับผม
อ๋อค่ะได้รับความรู้ไปใช้บ้างหรือเปล่าคะ
ก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเวลาทำ
เนาะ
หลายๆอย่างนะคร
ับ
ผมได้ความรู้เพิ่มเติมดีมากเลย
ค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เมื่อกี้คำถามเนี่ยถามว่าเมล็ดของถั่วฝักยาวทั้งแห้งแล้วก็สดเนี่ยมีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไรคะหรือว่าช่วยดูแลสุขภาพเราในเรื่องไหนได้บ้าง
เดี๋ยวนะ
ค่ะเมื่อกี้ตอนท้ายๆเนอะเมื่อกี้ตอนท้ายๆจำได้หรือเปล่า
พอดีมันมีโรคเกี่ยวกับพวก
ใบกระดาษใกล้ๆตับค่ะ
น้ำ
ใช่ค่ะบำรุงม้ามแล้วไต
ไตด้วย
ถูกต้องค่ะซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยทราบนะว่าเมล็ดของถั่วฝักยาวเนี่ยจะบำรุงม้ามและไตได้นะคะเราจะไปบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกอะไรจะเป็นส่วนมากใช่มั้ยคะโอ้ถือว่าตอบได้ถูกต้องนะคะแสดงว่าเมื่อกี้กำลังนึกอยู่แน่เลยนะคะ
ใช่กำลังนึกอยู่ครับเพราะ
มันใกล้ๆกัน
ถ
ั
่วฝักยาวก็ทานเกี่ยวกับเรื่องผัดพริกบ่อยอ
่
ะ
อ๋อค่ะปกติชอบ
ผัดพริกครับผม
ค่ะชอบทานสดหรือว่าชอบทานแบบว่าปรุงเป็นอาหาร
ปรุงฮะปรุงชอบปรุงกับพริกแกงหมูอะไรเงี้ยคร
ับ
ผม
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลางวันนี้นะคะเป็นเมนูอาหารที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะนำไปรับประทานด้วยนะคะค่ะขอบคุณคุณยศสวัสดิ์มากนะคะเดี๋ยวเราจะส่งของรางวัลไปให้นะคะ
คร
ับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะวางสายไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันพุธเวลาเดียวกันนี้เวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ธนนัทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
จากวันที่เธอทอดทิ้งกันไกลห่างฉัน